weg na die boekhouers toe en hulle stuur vir hom state aan die einde van die jaar en hulle sê, ja meneer, jy het geld gemaak of jammer, jy het nie, jou besigheid lyk nie so goed nie, jy sal planne moet maak vir die jaar wat kom, want ons sal moet optel, anders is dat dalk die volgende besigheid nie. En die kinders, Heidi, hoe weet jy of die skool vir jou een goeie of een slechte jaar was? As hy rapport moet sê, Heidi gaan nou graad 3 toe, hy hoef nie weer in graad 2 te bly nie, dan weet ons moest as ons op school is, nie. Dan was het een goeie jaar, want ek hoef nie weer in graad 2 of een graad 3 of een graad, waar is julle nou 8 en 10 en 9, ek weet nie waar julle ooral is, dan weet jy, ons hoef nie weer een jaar oor te dis al wat vir een school kan tel, is hy jarig gemars is, dis aanbeweeg, ons kan amper klaarmaak, nog een jaar nader en klaarmaak met school, so dan was het ons vir een school kind een goeie jaar. Ok, maar ek wil hier, ons gaan in ons self geestelik kyk, so ons gaan hier erg nou loop vat, ek het hierdie jaar soveel goed ervaar, en ek het soveel sleg ervaar, so dan was het een goeie jaar, want die goed was beter as die sleg, dit gaan hier erg vir my vanoggend aan, en julle sal sien, nou waan toe ek beweeg. Ok, maar, ek dink ons, as ons wil geestelik kyk, of het een goeie of een slechte jaar was, dan moet ons gaan kyk, het ek gegroei die jaar? Stem julle met my saam, as ek so sê. Want anders, hoekom het ek een hele geestelike jaar, of een pad met die Here vir een jaar lang gestap, maar hier kom ek aan die einde van die jaar, en ek is eindelijk maar net waar ek begin het. Ek het niks geestelik gegroei, nee, ek het half gestagneer. So ek het net geblei daar waar ek was, en ons wil moes allemaal groei. Dan, ook, baie keer as jy vir iemand vraag, hoe was jou geestelike jaar, dan sê, nee, dit was goed, jy weet, ek getuig nou van myself, ons het een moeilike jaar gehad, ek het geen manier gesien, hoe ek deur hierdie jaar gaan kom, he. Maar die Here het een wonderwerk kom doen, en ek het deur die jaar gekom, so dit was vir my een goeie jaar, so ons wil baie vinnig hardloop na, wat so wonderwerke het die Here vir my kom doen hierdie jaar, om die jaar vir my goed te maak, of ons wil selfs die Here meet aan, hoeveel wonderwerke het hy vir my kom doen, En dit gaan nie altyd oor die wonderwerke. Dit is amazing as jy in die situasie is. En die Here kom met hierdie wonderwerk en hy kom neem jou deur dit. En jy is deur dit, deur 'n wonderwerk. Maar dit bepaal nie, verstaan, hoe jy gegroei het of wat. Want die wonderwerk wat die Here in jou leven kom doen, kan dit elk in jou leven kom doen om iemand anders te laat groei. Baie keer deur wonderwerke in ons lewens groei ander mense geestelik. Al is ons nie eers altyd bewus daarvan nie. Maar ok, terug by het ek gegroei die jaar. Voor ek dit antwoord wil ek gou vir julle vra nie. Dink julle God wil hê ons moet groei, geestelik groei? Nee, almal stem saam. Die koppe sê ja, ons moet geestelik groei. In Efesiërs 4 het ek die skrifie daar op 4 vers 14 tot 15 sê, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. So daar sê die Here ook, dis maar net een skrif, daar is nog een skrif, ek het hier op Hebreërs 6 vers 1, kan julle gaan lees, sê die Here ook, ons moet groei, ons moet sterker raak in ons geloof en in ons pad wat ons saam domstap. Ok, so die Here wil hê ons moet groei. Nou hoe groei ons? Ons as mens, is ons mense wat in gewoontes verval, stem julle met my saam? Weer, ja. Ons is allemaal mense, doen ding 3-4 keer, dan kom het amper automatisch aan na, want ons kom so in 'n gewoonte om goed te doen. So ek het 7 basisse gewoontes gaan opsom, wat ons kan volg om te groei met die Here. So dit is goeie gewoontes in my oë. So Annemarie sê, nommer 1 kan opsit, dankie. Om te groei moet jy eet. Ons as mense moet ook mos eet om te groei, nee, dis waar. So wat moet ons eet om geestelik te groei? Ons moet die Bybel eet, nee. Oom Michael sê altyd, dit altyd gesê, Michael Heenan, wat die was, eat the word. En dis was so amazing en waar, nee. So ons moet eet om te groei. En dan, Die enigste manier hoe ons die Bybel kan eet is mos deur om dit te lees en fisies te leer wat in die Bybel staan. En die Here sê in Hosea 4 vers 6 sê die Here my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. So dis net amper so 'n weer herinnering dat ons werklik moet tyd spandeer met die Bybel. Ons moet leer wat staan in die Bybel sodat ons kan groei saam met die Here. So dis die eerste gewoonte. Is 'n lekker een is om te eet die Bybel. Hierdie tyd van die jaar dink ons meer kos. OK, tweede een. Is om te groei moet jy asemhaal. Karma, hou gou vir my vir 5 minute op met asemhaal. Ek wil net kyk of ek reg is. As ek sê ons moet asemhaal, ek gaan nou na 5 minute as ek terug by jou. Nee, ek spot sommer. Nee. En hoe haal ons asem? Geestelik deur gebed. Ons moet praat met die Here. Ons moet daai dis gebed is so belangrik soos asemhaling. Daar's geen manier dat jy geestelik kan groei sonder om asem te haal of gebed te. Dis die enigste dis een van die belangrikste dinge om te doen om te groei is om asem te haal fisies om te groei, maar om gebed te hê met God. Dis krities om tyd te spandeer en te gesels met God. OK. En dan natuurlik is gebed ook belangrik vir verhouding bou met God. Want dit is ons manier om met ons vriend, wil ek amper sê, te praat, nê. OK, dan punt 3. Om te groei geestelik moet jy higiëne hê. Nou dis iets wat ons kinders, tel ek myself by, ek is 'n kind. As higiëne kom nie altyd vir my so maklik nie, maar ons moet higiënies wees, anders raak ons siek en ons raak vuil en so. En hoe hou ons 'n geestelike higiëne? Deur om te bely ons sonde by Jesus te bely, nê. Nee. So ons moet ons sonde vir Jesus gaan bely. Dit sê in die skrif is daar soveel skrifte wat jy kan gaan naslaan waar Jesus sê bely jou sonde en dan sal ek dit vir jou vergeef. En ons weet almal Jesus het reeds aan die kruis gesterf vir die sonde, maar ons moet dit bely vir Jesus sodat hy dit vir ons kan vergeef. Punt nommer 4. As om te groei, moet jy 'n liefdevolle familie hê. Ons is mense van gewoontes, soos ek sê, maar ons is ook tropdiere, wil ek amper sê. Ons hou van mense om ons. Persoonlikhede verskil. Party mense hou minder van 'n klomp mense om. Ek is verskriklik sosiaal. Ek nooi net mense. Want hoe meer mense by my kom kuier, hoe beter voel ek en ek het baie krag om aan te gaan. Mense maak my vol. Mense drein my vrou. So sy raak so 'n bietjie moeg. So ons moet 'n balans kry dat ons nou dan mekaar kan tegemoet kom iewers. So ek nooi so veel moontlik mense en sy probeer dit verdra, maar sy kom nou al baie goed met mense oorweg, maar dis verskriklik belangrik. Dis verskriklik belangrik dat ons tyd met familie moet spandeer. Ons moet 'n familie, want onthou jou ma en jou pa het vir jou gebring tot waar jy nou is. Maak as jy hoe groot jy is, iewers moes iemand vir jou gesorg het. En dis familie. Al is dit nie 'n ma en 'n pa nie, dis jou familie en ons is familie. Ons familie is klein vandag, want 'n groot gedeelte van ons familie is met vakansie. Maar ons gaan dit vir hulle. Ons beurt sal kom. Maar dis verskriklik dan belangrik om gemeenskap te hê met daai familie. En dis wat ons Sondag baie keer na kerk hier het, wanneer ons 'n lekker koffietjie drink, of wanneer ons 'n gemeente braai hou, of wanneer ons 'n kamp hou, die vrouekamp wat nou kom. Of selfs Men in the Word, die manne soggens. Dis gemeenskap met ander gelowiges. En ek wil gou vinnig 'n storieetjie vertel, want ek kom baie vinnig aan na die einde van my preek, so ken julle my, want daar is maar 7 punte. Maar gemeenskap met gelowiges, nê, is so verskriklik belangrik. En as ek dit al vertel het, dan luister maar asseblief weer aan nou. Maar ek en Emily was redelik nie tot bekering gekom, of ek het redelik nie tot bekering gekom. En ons het 'n paar moeilike vriende gehad en met moeilik bedoel ek ouens wat hard gekuier en hard die wêreldse dinge gedoen het. En toe ons tot bekering kom, toe dog ek, maar die Here het my mos nou kom verander, so ek wil nou die mense allemaal verander. Nee. En so ek het die vir my weggehou van hulle af. Ek het nog steeds gaan probeer saam kuier, sonder om te kuier, maar by hulle wees, en dit het ook nie vir my gewerk, want op daai stadium het ek het gedoen uit my vlees, die Here het my nie gestuur, so ek voel geestelik, was ek nog nie sterk genoeg om het te doen, en toe trek hulle my terug wêreld toe, want hulle was baie meer as ek, en, maar dis hoe die lewe werk, nee, so, dis so belangrik om gemeenskap met ander gelowiges te hê wat 'n positiewe uitwerking in jou lewe het, wat 'n goeie voorbeeld vir jou kan stel, wat 'n oor vir jou kan gee om na te luister as jy dalk twyfel oor iets. Maar as jy uit die vlees uit wil gaan om mense te verander, dan is dit nie altyd so 'n goeie idee nie. Die hart is goed en die Here kan dit gebruik en dit positief laat uitkom, maar luister eerste of eerder na wat die Here vir jou sê, wat jy moet doen. Spandeer tyd met die familie, dis belangrik. Familie kan 'n mens jy altyd kies. So jy kan 'n broer of 'n suster in die kerk wees, met wie jy nie heeltemal so goed oor die weg kom nie. En dis nie verkeerd nie, jy mag nie die ou haat nie, jy mag nie wrokke draad in die ou nie, gaan maak dit reg. Maar ons sal nooit allemaal beste vriende wees, en beste wat ook al in oor en weer kuier by mekaar, dit is nie 'n realiteit nie. In jou eie familie is ek seker, is daar iemand met wie jy nie heeltemal, jy sal eerder met die ander ou tyd spandeer. So dis natuurlik, dis is 'n realiteit, né? So maar ons verdra mekaar, en ons is werklik nog steeds lief vir mekaar. Ok, punt 5. Om te groei, moet jy gereelde oefening kry. Daai is vir my baie belangrik. Nee, ons, jy hoef nie fiets te ry soos ek, wat baie lief is vir fietsry, en enige verskoning gebruik om te gaan fietsry nie. Maar dit, Emily, dit is belangrik om te oefen. Ek moet gaan fietsry. Hoe oefen ons geestelik? Deur te dien. So, deur betrokke te raak. In die gemeenskap, waar God jou lei, onthou wat ek net al gesê het, maar vooral in jou kerk. Dit is so belangrik om te dien. Carla en Anneke, hulle wat volgend worship gelei het. As ons nou nie volgend, jy weet, vir hulle gehad het, het ons van 'n serie afgesing, wat niks fout is by nie. Maar ek dink, julle sal saam met my stem, dit is net soveel makliker vir my in geval om in die teenwoordigheid van die Here te kom, met werklike mense wat vir ons sing en 'n bietjie gevoel het, is hierdie drukkie play en hy ding sing ons nou maar net. Maar hulle het ook, hulle voel ons waaraan toe die Gees hulle lei. So dit is so belangrik om te dien, dit is so belangrik om betrokke te raak by kinderkerk, by, as die Here dit op jou hart druk, youth, wat daar nie op hierdie stadium in die kerk is. By setup, soggens, om te kom en net te kom kyk dat die koppies daar om gewas raak by die kerk en so. Dis regtig, dis oefening, dis belangrik, dis 'n geleentheid waar jy kan kom voor die tyd en kom bid oor die stoele, vir die mense wat op die stoele kom sit. So daar is soveel geleenthede om te dien. Ek bedoel, daar is dinge agter die skerms waarvan ek nou nie eers gepraat het nie. Anne-Marie, wat nou daar agter sit en vir ons die slides moet opsit, klank, daar is hordes, plekke om te dien in die kerk, maar dit is so belangrik dat ons betrokke raak daar, want anders kan jy 'n buitestaander wees, wat inkyk, en jy voel nooit eers deel van daai kerkie, maar dit is nou van die punt af. Ok, punt nummer 6, om te groei, kort ons beskerming. Soos jy kyk na jou klein kindjie, of na jou groter kind, en partykeer selfs groot kinders, en vir hulle raad gee, en sê, pas op vir daai, ek is al daardeur, ek het skade gehad, of seer gekry, of wat die geval ook al mag wees, so het ons ook geestelik beskerming nodig, want daar kom versoekings. Die vyand het vir Jesus in die woestyn gaan versoek, so hoekom gaan hy ons nie kom versoek? En ek wil amper sê, as hy jou nie versoek, gaan kyk, hoekom versoek hy jou nie, want hy dalk nie 'n rede om jou te versoek, want hy het jou reeds waar hy jou wil hê. So dit klink nou so half sleg, maar maar die duivel versoek ons. Dis 'n realiteit in vandagse lewe. Hy is heeltyd daar en ons kort die beskerming van dit om te groei. OK, punt nummer 7. Om te groei moet ons gee. En dis so amper 'n klisjé, want dit klink ons nou so na 'n kerk ding. Maar ek het dit al met 'n offering ook gesê, die Here het op soveel plekke in sy woord, nê, praat hy oor nie net finansies nie, nê. Onthou, dit is nie net noodwendig finansies nie. Dis jou gawes. Dis jou tyd. Dis bloot net om te hoor as iemand met jou praat, dan gee jy. So dis nie net geld wat ek hiervan praat nie. Ek praat van gee. Wie weet om te gee en dan is dit equals dit die rentmeesterskap. Wie weet nie wat rentmeesterskap is nie? Lera, en nou nog, kom, ek gee vir julle die definisie van rentmeesterskap. Dis om iemand anders sy eiendom of besittings namens hulle te bestuur. Dis rentmeesterskap. Met ander woorde, alles wat ons het, is die onse nie. God het dit vir ons gegee. So ons bestuur dit vir God. So ons sê, dit wat ons op aarde doen, is eintlik, doen ons rentmeesterskap aan God. Verstaan jy, Lerietjie? Wat rentmeesterskap is, as ons iemand anders se goedjies oppas. So, selfde met daai gawes en goed wat God vir jou gegee het, hy kan dit net so wegvat as jy dit nie gebruik nie. Of gee vir iemand anders. Want hoekom gaan hy vir jou gawe gee en dat jy bære dit agter in die leseerkabinet en jy gebruik het nooit, dit kom nie tot nut aan nie. So dis verskriklik belangrik om te gee, dis deel van om te groei. Dis so belangrik dat ons moet gee. OK. So as ek kyk na al die punte wat ek nou genoem het, dan kom ek net tot die besef, ons moet alles wat ons het, tyd, geld, onsself, alles wat ons het, nee, moet ons vir God gee. En ons moet daagliks definitief in onsself sterf. Dis iets wat ons ook gereeld hoor, sterf in jouself. En dis baie keer makliker gesê as gedaan, want dit is eintlik elke keer wanneer jy by besluit kom wat amper vir jouself iets kan beteken, moet jy besluit, is dit regtig wat God nou vir my wil hê? Dat is hierdie nou vir my beskore? Is dit God se wil dat ek nou hierdie het? En dan glo ek, as jy daai vraag vra, het jy eintlik jouself mos eers aan die kruis gesit om seker te maak dis regtig God se wil vir jou, want onthou God het 'n wil vir my en jou. Hy wil vir ons die beste gee. Hy wil vir ons eintlik alles gee. Maar hy vertrou ons met dit als. So kyk wanneer 'n ou op 'n missie gaan, terug by die wonderwerke en die goed wat ek net oor gepraat het. Wanneer iemand op 'n missie gaan, dan spaar jy gewoonlik, want OK, missions kan hier wees, maar ek praat nou eintlik half spesifiek van iemand wat weggaan op 'n uitreik. Missions kan plaaslik wees en dit moet plaaslik wees, laat ek net weer dit sê. Maar ek praat nou spesifiek van sê maar mense wat Lesotho toe gaan. Of soos Martel en Johan, hulle wat nou in Rusland is. Hulle het gespaar om te kon gaan tot daar so. Hulle het hulle geld een kant gesit vir dit. Nee? Nou het hulle 'n tyd bespreek van die, ek dink hulle het die 26ste daar rond gevlieg, tot sê maar die 7de, ek is nie seker nie. Daai tyd het hulle mos nou 100% uitgesit vir God, want dis wat hulle loop doen. Hoekom gaan hulle op mission? Hulle gaan om die woord van God te loop versprei. En nou kom ons terug, nê, van 'n missie af en ons kom staan hier voor en ons sê dis amazing. Die Here het my hele lewe verander. Ons het vir 'n ou gebid wat in 'n bed gelê het wat toe hy 4 jaar oud was laas geloop het, nog nooit weer geloop het. Die Here het daai ou kom aanraak. Hy het opgestaan en hy het geloop net na gebed. Nou kom die ou van buite af en nou sê maar ek het gister in Spar vir 'n ou wat mank loop gebid. Maar hy het net so mank weggeloop, die Here het niks aan hom gedoen nie. Hoe werk dit? Nou, ek het hierdie resep af voor, want ek is hier die Here nie. Die Here alleen weet hoe dit werk. Ek wil dit vir myself vereenvoudig, deur om te sê, het jy werklik, toe jy vir hierdie mank ou, werklik dan nou vertrou op die Here, het jy werklik gehoor voor die tyd, dat die Here vir jou sê, bid vir hierdie ou, wat jy gesien, mank ou, bid vir hom. En dis ook die reg, he. Jy moet hoor, soos ek nou paar keer al gesê het vandag, dat die Here dit vir jou sê. So, dit wil vir my voorkom, dat wanneer jy commit vir 'n mission om te gaan, jou hele ingesteldheid mos dan so is om te gaan doen wat God vir jou sê om te gaan doen. So jy doen half, soos wat ek net nog gesê het, so alles is vir God. Jou tyd, jou geld, jou liggaam, jou gawes, jou als, gee jy vir God. En dan kom God en hy kom doen die wonderwerk. Nou ek sê nou weer, God kan het hier doen. Hy kan het nou doen. Want dit is nie ons wat het doen nie, dit is God wat het doen. Maar ek voel baie keer moet ons vir onsself voorberei vir dit. Ok. Ek dink ek het nou myself heeltemal van die punt af gevat. So ek wil eintlik na einde toe kom. En ek wil so half 'n versoek aan julle rig. Want ek voel regtig hierdie, wat ek vandag gesê het, die Here het regtig vir my gesê, ons moet kom terugkyk op 2018, het ek gegroei. So met ander woorde, as hy wil hê, ons moet vandag terugkyk op 2018, het ek gegroei, het ek geestelik gegroei, dan glo ek, is sy wil vir jou, dat as jy vandag hier sit en voel, maar ek het nie vreeslik gegroei, of ek het dalk niks gegroei, dat hy werklik in 2019 vir jou wil laat groei. En dat hy werklik in 2019 hierdie pad met jou wil stap. Nou, vandag is die voorlaaste dag van 2018. So daar is nie vir my 'n beter tyd gewees om hierdie te bring en vir julle te kom sê as nou nie. Maar hoe moet ek maak om in 2019 dan wel so te groei, behalwe vir die 7 punte wat ons moet doen? Deur jou Bybel te lees, deur tyd in die woord te spandeer, deur jou sonde te bely, deur gemeenskap te hê met ander gelowiges, deur te dien, deur waaksaam te wees teen versoekings, en dan deur om te gee, of rentmeesterskap. Wat kan ek nog doen? Die antwoord kom eintlik by daai punt nommer 1 al. Jy gaan jou antwoord kry in die Bybel. En ons ken daai antwoord. Almal van ons wat vandag hier sit, ken hom op verskillende vlakke. Maar die antwoord is Jesus. Ons moet net presies doen wat Jesus vir ons gekom doen het op aarde. As ons vir hom volg as voorbeeld, sal ons groei. Nie kan nie, sal ons groei. Want dit is die perfekte voorbeeld. Daar was geen ander en daar sal nooit 'n ander voorbeeld wees nie, as Jesus Christus. So ek wil my vanoggend 'n beroep doen, dat as jy vandag enige iemand sit, nee, wat twyfel, of wel ooit sy lewe werklik vir die Here gegee het, dan wil ek regtig hê, moet julle na die tyd vorentoe kom, dat ons regtig vir jou kan bid. Ons is klaar nou, ek gaan nie lank praat nie, want ek voel regtig, dit wat ek moes sê, het ek gesê. So, as hy enige iemand is, wat voel, hy het nog nie sy lewe gegee vir die Here nie, kom na die tyd, kom praat met my en ons bid regtig vir jou. As jy goed voel en reg voel, amazing, dankie Here daarvoor, want dis nie jou goedheid of my goedheid nie, dat ons hom ken nie, dis hy wat ons kom verander en ek is die grootste getuienis daarvan. En dan wil ek nou vir julle vra, as enige iemand, of nee, kom ek stel dit so, die van julle wat hier sit vandag, wie van julle wil graag in 2019 geestelik groei? Karla, kan ek vir julle vra, Anneke, dat julle vir ons vorentoe kom, nee, dat ons die voorlaaste liedjie weer sing, wat julle net nog gesing het, die Engelse, yes, en dan, en Karma, dankie, kom ons dan op volgende, en ons sing hierdie liedjie van Jesus, nee, oh, God loves you. God loves every one of you. Hy is lief vir ons allemaal. Maar kom ons sing daai liedjie, as 'n deklarasie wil ek amper sê, vir God, en soort van 'n belofte aan jouself, dat jy in 2019 werklik sal uitgaan daarvoor om geestelik te groei. Op jou tempo, en teen die pas wat God van jou verwag. So mag julle allemaal 'n verskriklike lekker Sondag verder hê, en mag julle werklik in môre, wat die laaste dag van 2018 is, werklik vrede ervaar vir die jaar wat verby is. En mag ons uitsien na 2019 wat voor ons lê, in 'n jaar wat ek weet, wat God baie, baie, baie beplan vir ons in hierdie jaar wat kom. Dankie julle. Ja, dankie Anne.
Sex is hy my eerste liefde. En ek lees nou 'n boekie wat julle, as julle op die vrouekamp gaan, sal julle dit ook lees, raak lees. Maar die vrou vra daar in die vraag, wat is jou mees opwindende tyd van die dag? En vir my is dit baie keer, as ek van die werk afkom, om my skoene uit te skop. Of die oomblik wat ek in my bed kan gaan klim na een dagse werk. Maar wat moet ons mees opwindende tyd van die dag wees? Die tyd wat ons saam met die Here spandeer. So hy moet so jou eerste liefde wees, dat jy nie kan wag om by hom uit te kom nie. So ek waam net wat er so gesê het, en mag dit vir ons elkeen waar word in die toekoms ook, dat hy so ons eerste liefde sal wees, dat ja, as jy jou skoene uitskop, dan is het om nie te kan wag net om tyd spandeer saam met hom nie.